Daugavpils Universitātes starptautiskajā Eiropas kvalitātes vadības fonda novērtējumā saņēmusi 4 zvaigznes. Daugavpils Universitāte, saīsināti DU, Eiropas kvalitātes vadības fonda atzinības sistēmā, saņēmusi 4 zvaigznes. Tas ir starptautisks novērtējums, kas raksturo organizācijas pārvaldības un darbības kvalitāti, kā arī gatavību turpmākai attīstībai. Par to informēja DU sabiedrisko attiecību daļa. Eiropas kvalitātes vadības fonds ir organizācija, kuras modeli izmanto, lai novērtētu organizācijas darbību kopumā. Tas aptver stratēģiju un pārvaldību, darbinieku attīstību, iekšējos procesus, sadarbību ar partneriem un sasniegtos rezultātus. Universitātē šāds novērtējums ir būtisks, jo DU vienlaikus darbojas vairākās jomās. Tas ir studijas, pētniecība un inovācijas, personāla attīstība, starptautiskā sadarbība, pārvaldība, infrastruktūra un sadarbība ar sabiedrību. Kas ir Eiropas kvalitātes vadības fonds? Eiropas kvalitātes vadības fonds nav universitāšu reitings. Tā ir starptautiska organizāciju pārvaldības novērtēšanas sistēma. Eksperti klātienē vērtē, kā tiek īstenota stratēģija un vadība, kā organizēts darbs ar darbiniekiem, studentiem un partneriem, kā arī iekšējie procesi un sasniegtie rezultāti. 4 zvaigznes sistēmā recognized by EFQM nozīmē, ka organizācija ir izgājusi ārēju novērtēšanu un ieguvusi 401 līdz 500 punktus no 1000. Universitātei tas ir gan pārvaldības kvalitātes apliecinājums, gan iespēja apzināt jomas, kurās nepieciešami turpmāki uzlabojumi. Kāpēc tas ir svarīgi Daugavpils Universitātei? Saskaņā ar universitātes sniegto informāciju, Eiropas kvalitātes vadības fonda modelis palīdz izvērtēt, cik efektīvi DU sasniedz savus strateģiskos mērķus un rada ilgtermiņa vērtību. DU rektors profesors Arvīds Barševskis 4, EFQM, zvaigznes nosaucis par visas universitātes kopīgu sasniegumu. Viņš sacīja, ka šis novērtējums parāda universitātes stiprās puses, kā arī iespējas turpmākai izaugsmei. Izcilība nav galamērķis, tas ir nepārtraukts attīstības process, uzsvēra Barševskis. Eiropas kvalitātes vadības fonda modelis ir iekļauts Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022 līdz 2028 kā viena no kvalitātes vadības pieejām. Universitātē uzskata, ka iegūtās 4 zvaigznes apliecina DU ilgtermiņa darbu kvalitātes, efektīvas pārvaldības un nepārtrauktas pilnveides jomā. Eiropas kvalitātes vadības fonda novērtējumu jau ir saņēmušas arī citas Latvijas augstskolas. Piemēram, Rīgas Tehniskā universitāte 2022. Gadā saņēma 4 zvaigznes, bet 2025. Gadā jau 5. Arī Latvijas universitāte ir ziņojusi par 5 EFQM zvaigžņu novērtējumu. Šajā kontekstā Daugavpils Universitātes 4 zvaigznes liecina, ka DU ir iesaistījusies tajā pašā ārējās pārvaldības kvalitātes novērtēšanas sistēmā, ko izmanto arī valsts lielākās universitātes.